Орусия Украинага бастырып киргенден бери подсоветтик чөлкөмдөгү көпчүлүк өлкөлөрдө актуалдашып жаткан деколонизация, десоветизация түшүнүктөрү.
Дагы эле биз ушу улуу агабыздын этегин кармап жүрөлү дегендегидей кылып айткандар бар.
Коммунисттер жок, КПСС кеткен, мындай үстүнөн желкелеп турган жок да. Мындай эркин болсо деле дагы эле өзгөрө албай атат да. Ушундайлар көп болуп атпайбы?
Партократтарды сыйлап бирок ошол системадан куугунтук көргөндөргө эстелик орноткон эки жүздүү саясат.
Ошо коммунисттердин лидерлерин юбилейлерин эле өткөрүп калдык да. Бирок ошону менен эле ошолордон запкы тарткан, репрессия болгон ким кылды? Репрессияны коммунисттер кылды да. Өкөнө тең эстеликтерди коюп атабыз.
90-жы жылдардагы демократиялык кыймылдар алардын ара жолдо калган максат мүдөөсү.
Истеблишмент деп коет, бийликтеги катмарлар улам жаңы бийлик ээсине ыктап алып туруп, баягы эски саясатын жүргүзүп атышат. Өздөрүнүн эле демократ катары айтышат, а жүргүзгөн саясаттары антидемократ.
Элдин аң сезимине минтип атат. Мына демократия дедиңер беле? Мына көрбөйсүңөр, эмне жыргадыңарбы? Мурунку эле совет мезгилинде жакшы болчу га жеткирип атат да.
Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында мен Айбек Абдылдаев, бүгүн биздин студияда тарых илимдеринин доктору профессорлор Албек Акунов, Тынчтыкбек Чоротегин, саламатсыздарбы? Биздин бүгүнкү талкууга профессор Албек Акуновдун Кыргызстандын 30 жылдык тарыхына арналган 1991 жылдан 2022 жылга чейинки доорду камтыган 3 томдук чоң эмгеги шылтоо болуп турат. Бул эмгек быйыл басмадан чыккан экен. Биз бул эмгектен десоветизацияны кайсыл жерден жаза басып, тарыхтын эмне сабагын албай калдык, эмнеден аттап кеттик деген суроолорго жооп таба алат экенбиз. Сөздү китептин редактору катары Тынчтык агай, мына сизден баштайлы. Угармандарга ушул эмгек жөнүндө кыска маалымат бере кетиңиз. Ушул эгемендик 30 жылдык тарыха калыс, чынчыл баа берилдиби бул эмгекте?
Негизи бизде десоветизация деген, деколонизация деген аракет ушул 89-жу жылдан тартып башталган. Кайра курулардын эң соңку жылдарында Кыргызстан кечигип баштады, бирок жигирди баштады. Бирок дагы эле биздин бир катар жарандарыбыздын аң сезимде эски түшүнүк кала берип жатат. Ошондуктан бүгүн өзүңүз айткандай Украинадагы Орусиянын баскынчыл согушунан кийин ого бетер мунун мындай мазмуну актуалдуулугу күчөдү да. Анан бул китептин өзү менимче ушул постсоветтик учурда Кыргызстанда эч жарыяна элек терең иликтөө болуп саналат. Абдан көп тарыхый фактыларга шилтеме жасалат. Андан тышкары хрестоматиялык дагы өзүнчө жыйнагы бар. Демек бул дарыктерге таянган нерсе. Анан бул китептин эң башкысы окурман азыркы жаңы муун өзүнүн тарыхын мындай жаңыча баягы посткоммунисттик көз караш менен постмарксисттик баягы эски цензурадан эркин болгон көз караш менен караганга толук мүмкүнчүлүк алды. Кээ бир китептер же макалалар бар, дагы эле баягы инерция менен советтик түшүнүктү андан ары чагылдырышып, дагы эле биз ушу улуу агабыздын этегин кармап жүрөлү дегендегидей кылып айткандар бар. А бул китепте кайсыл саясатчы өз алдынчалык үчүн мыктылап чындап күрөшкөн, кайсыл саясатчы өзүнүн көз карашы боюнча мындай айтканда эскичил болуп кала берген ошол жагы да талданган. Анан менин оюмча бул объективдүү, калыс жана жаңыча караган бул биз үчүн эң мыкты монографиялык изилдөө болуп саналат. Көп айта бербейин, эң башкысы мында деколонизациянын дагы түздөн түз маңызы ачылып берилген. Себеби эгемендик үчүн, мамлекеттик көз каранды эместик үчүн күрөштүн баардык баскычтары мында жакшы көрсөтүлгөн. Айтмакчы, сиз айткан Украина менен байланыштуу дагы, Кыргызстандын Украина менен өз ара алакалары жөнүндө дагы мында эң жаңыча маалымат бар.
Орусия Украинага бастырып киргенден бери подсоветтик чөлкөмдөгү көпчүлүк өлкөлөрдө деколонизация, десоветизация деген түшүнүктөр улам актуалдашып атканын байкап атабыз. Анын маанисине жетип да, жетпей да сөз кыла баштады. Кыргызстанда да талкуулар жанды жүрүүдө. Бул эмне үчүн маанилүү? Кыргызстанга эмне үчүн маанилүү?
Бир эле чындык болбой, марксисттик, лениндик чындык болуп турган кезде ошол канча бир 4-5 ден ашык муун жашады да. Анан эң башкысы эркин ойлонгондордон тазалап койду да. Репрессияда бир тазалады, андан кийин дагы согуштан кийин дагы тазалады. Анан ошо эркин ойлонбой эле ошол мындай кулчулган сезим бекем орноп калган экен да. Анан азыр ошо эгемендикке жетип өзүбүзчө көз каранды эмес мамлекетти курабыз. Бирөөнүн этегин кармабай, бирөөнүн айдамында болбой мындай өзүбүзчө курабыз дегенге келгенде эң негизги тоскоолдук ошол кулчулган сезимде да. Дагы деле элдин бир бөлүгү күтүп атат. Башкарса, жумуш берсе, кол көрсөтсө, бияка, тияка деп анан негизги коркунуч ушунда болуп атат. Ушунун үстүндө аң сезимди өзгөртүүнүн үстүндө иштешибиз керек экен. Ошо биздин тарыхыбызды билип, биз ким элек, биз кантип келдик ушуга деп. Анан мына азыр 30 жыл деп бирөө айтып атат, 30 жыл көп, бирөө аз деп. Бирок эми ушу 30 жыл боюнча биз ушу 30 жылдын аралыгында ушу мындай аябагандай бир тагдырды чече турган мындай ушундай окуяларды башыбыздан өткөрүп атабыз да. Анан ошол учурда бизди жөн да койбой атат. Жөн койбой атат мына азыр ошо Украинанын мисалында, Грузиянын мисалында мындай тышкы күчтөр дагы мындай алардын дагы мындай өздөрүнүн ошондой бир шовинисттик жанагындай бир саясатын ишке ашырууга келгенде биз ошолордун объектисине да кирип калып атабыз да. Анан ушундайларга ички тышкы тоскоолдуктарга туруштук берип анан ошондон чыгып кетиш үчүн бул аң сезим эркин болуш керек экен. Адам ойлонуп өзү. Анан азыр аябай маалыматтар дагы көп да. Анан ошол эки маалыматтарды кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес дегенде ошо ойлонуп анан туура чечим кабыл алып анан өзү кабыл алган чечимге өзү жоопкерчиликтүү болгонду үйрөнүш керек болуп калды да азыркы заман ушул. Биз ошондойго жеткенде анда биз ошондо даана бутубузга тургантабыз да. Азыр көбүнчө ошо өзү ойлонуп мындай өзү чечим кабыл албай атат, жоопкерчилик жок болуп атат да. Ошол кылган ишине жооп бербейт. Анан ошол эки жөнүндө дагы ушул китепте жаздык, айттык. Мына азыр профессор айткандай бир мисал жөнүндө айттык ошо. Эми мен аттарын айтпай эле коеюн, өтө белгилүү адамдар. Эки адамды салыштырдык да. Бирөө азыр 85 өтүптүр. Өзгөргөн экен да. Ал аябагандай кейип айтып атат. Ушу мага Ленин орденин берди дейт. Анан Жигули берди, Москвич берди, Волга берди, депутат кылды дейт. Анан мен болсо байбичем экөөбүз эле ушу түн баласын уктабай эле балык кармачу экен да. Ушу балык деле кармап, тонналап эле кармай бериптирбиз, өткөрө бериптирбиз дейт да. Эми карагылачы Ысык көлдө балык калбай калды дейт. Биз ушинтип койсо эле, орден берип койсо эле ушинтип жүргөн экенбиз деп.
Мааниси абдан терең.
А экинчи киши ал дагы белгилүү, ал дагы баатыр, ал өзгөргөн жок. Ал дагы эле айтып атат. Ой, жүзүнө 198 иштесең эле тууйт койлор деп мындай өзгөрбөй атат да. Анын аң сезими өзгөргөн жок. Тигиники өзгөрүп атат.
Контрасттар э бул.
Тиги жашырганын баягы жалган желкозу болгондугун эч качан айтпайт
ал. Айтпайт. А тиги эле айтып атат. А бул болсо ошо желкозу болгонун айтып, эми мындай коммунисттер жок, КПСС кеткен, мындай үстүнөн желкелеп турган жок да. Мындай эркин болсо деле дагы эле өзгөрө албай атат да. Ушундайлар көп болуп атпайбы?
Дагы алыке агайдын сөзүндө бир кошумча, биз мына эскиче баягы кулчулук мүнөзү деп жакшы айтып атпайбы? Бир мисалды айталы да. Бизде азыр Орусияда миллион жандан көп, жандан аз биздин эмгек мигранттарыбыз бар. Айрымдары ал жактын жарандыгын алган. Анан эгерде Кыргызстанда Орусияга карата көз каранды эмес кадам жасалса эле, ой кокуй, бизди багып аткан ошол жактагы мигранттар эмне болот деп айтып калышат. Ушуга дароо айтайын. Мисалы үчүн өзбектердин мигранттары биздикинен бир нече көп. Анан өзбектердин бийлиги расмий Ташкент жамаат коопсуздук келишими сыяктуу уюмдарга жанагындай бажы биримдиги сыяктууларга кирбей эле койду. Кирбей эле койду. Аны асмандан таш жаадыбы Ташкентке? Жок. Алар өзүн мындай көп тарандуу саясатын улантып жатат. Бул жерде биздин мигранттарды мындай курал катары колдонуу менен эгемендигибизге эч качан шек келтирбешибиз керек. Ушул жагы дагы биздин баягы эски кулчулук мүнөз менен байланыштуу болуп атат дагы, анан бийликтердин айрым өкүлдөрү дагы ушуга жетеленип атат. Ой, биз эгер мисалы үчүн латын графикасын, латын алфавитин кайра калыбына келтирсек эле Кремль бизди жазалайт деп. Эч ким эч кимди жазалабашы керек. Бул биз көп тарандуу дипломатиялык багыттагы мамлекет өзүнүн ички саясаты үчүн башка бир өлкөдөн эч качан эч бир уруксат сурабашы керек. Эгемендигибиздин маанисин барташыбыз керек дагы, ошон үчүн күрөшүшүбүз керек.
Эч нерсе болбойт деп айтып атпайсызбы? Бирок мына Кремль айрым учурда мигранттар аркылуу биздин тил саясатыбыз же бир башка Бишкектин бир кадамдарына өзүнүн мындай кыр көрсөткөн учурлары бар да. Мен суроом да, эмне үчүн биз ушул совет мезгилиндеги тарыхыбызга кайра кайрылып мындай калыспаа берели десек, же мындай десоветизация тууралуу маселе көтөрсөк Кремль тыр чыгат?
Ал эки дагы айтар, мен 1916 жылкы көтөрүлүштүн тарыхы боюнча бизде жазылган эңгектерге ушу Орусиянын айрым окумуштуулары ушу Орусиянын биздеги элчилиги аркылуу өздөрүнүн тырчыган мамилесин билдирип чыгышты. Атүгүл бир тарыхчы айым ошо биз 16 жылкы көтөрүлүштүн анан эрки оторчулук доорунун тарыхын өз алдынча жазышыбыз керек экен. Борбордук Азиядагылар тарыхты бузуп атат дегендей кылып жакында мындай ички каналдардан билдирүү жарыялашты да. А бирок ар бир эл өзүнүн тарыхын өзү жазыш керек. Бир гана мисалды айтып кетким эле, эми алке улантыңыз өзүңүз.
Мисал үчүн мына ошол эле ойду уласак, бир эле бир акты менен бүтүп калбайт экен да. Мындай СССР жоюлду, эгемен болдук деп эле жок. Эгерде СССР 15ке бөлүнсө, эми ошол бөлүнүү андан дары жүрүп атат. Эгемен ошол процесс азыр аябагандай мындай абдан мындай бир ылдам эмеге түштү да. Баары өзгөрүп атат. Мына азыр Бишкек Фрунзе эле да, анан Бишкек деп өзгөрттүк да. Бирок ошо Бишкектин ичиндеги төрт райондун аттары дагы эле коммунисттик да. Анан ошону өзгөртөлү деп парламенттен маселе көтөрсө, биз куанып калдык, өзгөртө турбайбы деп. Бирок эми кимге өзгөртөбүз десечи, азыркы төрт райондун аталышы мындай коммунисттик идеология менен байланышканда ошол. Эми ошолордун ордуна мындай местный коммунисттердин атын коебуз дегени мындай ошол мына аң сезимдин өзгөрбөй атканы. Биз эми мындай коммунист дегендин коммунист бул идея, аны улутуп болбойт да. Мындай орус коммунист жаман, кыргыз коммунист жакшы деген болбойт да. Ошо биз эгемен мамлекет катары ошол коммунисттик идеологияга өзүбүздүн мамилебизди билдиришибиз керек да. Биз андан тарттык да, биз андан баш тарттык да. Баш тарткандан кийин баш тартыш керек да. Жок, райкомдун биринчи секретарынын 100 жылдыгын өкмөттүн токтому менен өткөрөт ай. Эмеде биз ушинтип эле калбадыкпы? Ошо коммунисттердин лидерлерин юбилейлерин эле өткөрүп калдык да. Бирок ошону менен эле ошолордон запкы тарткан, репрессия болгон. Ким кылды? Репрессияны америкалыктар келип кылган жок да. Репрессияны коммунисттер кылды да. Ошолор эле отурду да. Мына азыр ошолордун фамилияларын айтпай атат да эми, элди бөлүп жарбайлы деп. Турат да фамилиялары. Ким айгак чыккан? Ким кимди чапкан, ким кимди, ошо биз эле болчу да, биздин коммунисттер да. Анан биз ошондой нерселерди тактай албай атабыз. Биз ошондой
экөөнү тең кылып атабыз дегенди айтып атасыз да. Репрессиядан курмандык көргөндү дагы эскерип атабыз, партократты дагы
экөөнү тең эле сыйлап, экөөнү тең эстеликтерди коюп атабыз, экөөнү тең юбилейлерди өткөрүп атабыз.
Ал экенин сөзүн ушул жагынан дагы уланта кетейин. Мисалы үчүн ал эке жазган бул китепте Усубалиев жөнүндө дагы Razak жөнүндө дагы калыс жазылган. Бизде ушу мааракке алдында бир киши жөнүндө сөз болсо, мисалы үчүн Усубалиев же Разак жөнүндө жалаң мактап туруп алышат. А бул китепте алардын өздөрү дагы баягы репрессиячыл ушундай жазалоочу механизмдин бир бурамасы болгон да, ошонусун да так көрсөтүп атабыз. Экөө тең коммунисттик режимдин ушундай ыктыярдуу алып баруучулар болгон, анан алар экөө тең жазалоону жүргүзүшкөн учурунда. Мисалы үчүн Кубанычбек Нурбеков жана башка бир катар инсандар Усубалиевдин учурунда жазаланса, Разактын учурунда Манас тануучулар жазаланган. Мына ушулардын баардыгын биз окурман толук көрсүн үчүн алке жанагылардын баардыгын ийне жибине чейин ушундай көрсөтүп жазып атты. Анан кийинки мына 90-жылдардагы эгемендик учурунда деле бизде коррупция деген кантип пайда болгондугу, кантип жана бир иштейин деген сыяктуулар келип чыккандыгы ушунун баары факттын негизинде көрсөтүлдү. Бизде баягы бир жагын карап эле, мисалы үчүн Аскар Акаевди же Курманбек Бакиевди кайра жактагысы келген, бул жакка алып келип кайра төргө отургуз сыйлагысы келген кишилер бар. Андай кишилер эч качан жоюлуп калбайт. А бирок бул китепте алардын ушу эгемен Кыргызстандын өзүнүн тагдырына олчоосуз зыян келтиргендиги жөнүндө кадимкидей жакшы факты маалыматтар камтылган. Буларды салыштырып окубастан бир беткей караганда жана сиз башында айткандагыдай деколонизация, десоветизация жагы өксүк болуп кала берет.
Мына агай башында айтып кетпедиби, 90-жылдары, мындай 80-жылдардын этегинен баштап эле ушундай кыймылдар активдүү башталган депчи. Андан кийин эмне үчүн ушул партократтар кайра мындай саясий аренага чыгып алды? Эмне үчүн ошондогу 90-жылдардагы демократиялык кыймылдардын чынжыры үзүлүп калды?
Бир эле сүйлөм айтайын, кой терисин жамынган карышкырлар ар дайым болот экен. Мына ушул кылымдын башынан эле бизде үч элдик инкылап болду да. Анан капысынан эле баягы истеблишмент деп коет, бийликтеги катмарлар улам жаңы бийлик ээсине ыктап алып туруп, баягы эски саясатын жүргүзүп атышат. Өздөрүнүн эле демократ катары айтышат, а жүргүзгөн саясаттары антидемократ.
Ушул китепте ошол биринчи алгачкы президент Акаевдин мисалында жазылды да, жана демократтар бийликке келди деп атпайбы. Эми мындай бул мындай ишенич болгон экен да Акаевка, мындай ушу демократияны байланыштырып мындай жаңы демократиялык коом курабыз деп ал өзү да айтып, ушу сыяктуу. А чынына келгенде Акаев өзү демократ эмес экен. Ошондо алдеп жаздым ушул жерде. Параграфтын аты да ошондой: Акаев демократ болгон эмес. Эмне үчүн дегенде, өзү ошо жанагы 25 майда 90-жылы 25 майда драм театрда уюштуруу конференциясы болуп, КДК түзүлбөдүбү? Жана 24 уюм биригип. Анан ошол КДК 25 майда чогулганы менен ага чейин 1 ай, 2 ай кызуу даярдыктар жүрдү да. Ошо даярдыктарды жүрүп атканда партия дагы даярданды да ага каршы. Анан ошондо бийликтин башында Масалиев, анан Акаев депутат экен Москвада. Анан ошол Акаевди чакыртып атпайбы, сен келип мындай буларды кичине бур депчи, мындай кичине тизгинде деп. Анан Акаев келип, анан партияны мындай коргоп, мындай кыйытып тигинтип сүйлөгөндө эми азырда демократтар отурат да баардык. Анан ошону кол чаап сүйлөтпөй трибунадан коолап түшкөн да майдын 25-инде. Анан ал кайра кетип калат. Анан кетип калганда ошол жактагы мына азыр журналист болуп иштеп жүргөн Кубат Чекиров менен тиги Бакыт Орунбековдор ошо жакта Москвада журналистика факультетинде окуп жүрүп, анан алар гезит чыгарышып, анан ушу Акаевди жайында таап алышып июнь айында, анан интервью алышыптыр. Ошону келтирдим бул китеп. Анан ошондон интервью алат, анан суроо беришет: Аскар Акаевич, момунтип мындай баардык республикаларда ушундай демократиялык процесстер жүрүп атат, анан сиз дагы барбайсызбы, барып президент болуп демократияны курбайсызбы деген суроо берсе, Акаевдин жообу: ой балдарым, эми мен илимдин кишисимин да, анан анын үстүнө тиги партиянын акырынан тамак жеп калдым, мен партократ болуп калдым. Демократтар мындай жаштар келгиле дейт да. анан ошо июн, анан эле октябрга чейин 3-4 айдан кийин эле келип президент болуп калып атпайбы? Анан ошо президент болгондо деле алгачкы кадамдарын байкап эметип тизмектеп жазсаң демократияны курайын деген оюнда деле жок экен, сөз эле экен да. Баардык кылган иштердин баары авторитардык режимге багытталган да. Ошонун баарын тизмектеп жазылды ушу китептечи. Ошо жалаң авторитардык эми анда бийлик болуп президент болгон менен Акаевде авторитет жок болгон да. Анан саясат таануу илиминде ушундай бар, бийлигиң болгон менен авторитетиң жок болсо анда сенин чечимдериң ишке ашпайт дейт да. Анда авторитет болуш керек.
Чечүүчү борборлордо отурган кишилер башка болуп кала берет да.
Авторитет мисалы үчүн Масалиевдин авторитети бар болчу да, Акаевде андай авторитет жок. Анткени андай авторитеттин ага кереги да жок болчу. Илим жагында болгондур, бирок бийликте жок болчу да. Анан ошон үчүн ал авторитардык окружениени курду да, ошо режимди курду.
Ошо боюнча мен кошумчалап айта кетейин ал кишиге. 1994 жылдын сентябрындагы окуяларды көбүнчө аттап кетишет да. А бул бизде парламентаризмге чоң сокку урган ошол Акаевдин эң зыяндуу иши, дал ошол жогорку кеңешти жансыздандырып салып, анан иш жүзүндө анын ичиндеги баягы төбөл болуп жүрүп бир эле учурда депутат болгондорду жасалма түрдө келтирбей коюп, жасалма кризис түзүп, анан ага кызмат кылып берген ошо ким да болду, Апас Жумагулов да болду. Азыр жалаң ошо эгемен өлкөбүздөгү демократияны түптөөгө каршы чыккан кишилерге эмнегедир эгемен мамлекеттин баатырын деген наамын берип атканын өзү дагы мындай айтканда эки жүзүүлүк да. Ошондон кийин анан ал референдум кылып президенттик бийликти күчөтүп, президентти да аткаруу бийлигин да көзөмөлдөгөн, биз көзөмөл палатасы, контрольный палата деген болгон, ошону президентке баш ийдиргендей кылып туруп, ага чейин ал жогорку кеңешке баш ийип турган да. Анан жанагы алтындын маселеси, кризиси боюнча керек болсо булар импичмент жарыялаганга жакын баратышкан. Мына ушул парламент кийин кол бала болуп калгандан кийин анан андан ары анын мындай табити ачылды, аппетити ачылды.
90-жылы жана октябрда президент болбоду, жогорку кеңеш депутаттар шайлады. Анан 91-жылы 12 октябрда шайлоо өткөрүп, элдик шайлоо өткөрүп, анан эл тарабынан шайланып атпайбы? Эми ошонун өзү мыйзамды колдонуу түрдө бузуу жолу менен болгон да. Бул демократтын кылар иши эмес да. Мына мен айтып берейин, биз дайыма 31 августту ушу декларация кабыл алган күн деп белгилейбиз. Бирок ошол күнү сессия болгон да, ошол декларациядан башка дагы маанилүү документтер кабыл алынган. Ошол документтердин бири партияны жойгон, коммунисттик партияны жоюп менчигин улутташтырылсын деген. Ошол сессияда биринчи жолу Кыргызстанда президентти шайлоо жөнүндө мыйзамды кабыл алышкан. Ага чейин андай мыйзам болгон эмес. Анан ошол президентти шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын 8-статьясында, беренесинде ошо талапкер кандай көрсөтүлөт деген жобосу жазылган экен да.
Жол жобосу көрсөтүлөт.
Ошо партиялар көрсөтсө болот, коомдук уюмдар көрсөтсө болот, даже өзүн өзү көрсөтсө болот деп точка коюп, анан эч ким көрсөтүлбөй калса анда жогорку кеңеш өзүнүн токтому менен талапкерди көрсөтсө болот деп жазат. Анан ошону кабыл алышат дагы, анан 10 сентябрда 10 күндөн кийин гезитке чыгат. Анан жазылып турат, күчүнө гезитке жарыялангандан кийин күчүнө кирет деп. Бирок ошону күчүнө кире электе эле ошол эле күнү 31-нде жогорку кеңеш Акаевдин талапкерлигин көргөзөт. Парламент легендарлуу деп тарыхта эч кандай легендарлуу эмес булчу. Бул жөн эле чөнтөк парламент болгон. Бул ошо жалаң коммунисттерден турган кошоматчы парламент болгон. Анан ошентип анан көргөзүп коет аны. А 8-статьяда жазылып турбайбы? Такыр эч ким көргөзүпбөй койсо деген. А бул болсо баштаган деле анын 96% менен утуп атпайбы?
Чу дегенде эле Акаевди көрсөтүштүр да булар.
Ошол 31-нде эле көргөзүп коюшту. Анан 10 күндөн кийин ал мыйзам чыкты, жарыяланды. Анан октябрдын 12-синде шайлоо шашылыш түрдө эле жалгыз эле өткөрүп койду. Эми ошо 12-октябрда шайлоо болду, 96% менен жеңди. Эми 13-октябрдагы биринчи указы бир иштейинди дайындоо жөнүндө чыкты да. Мына ошонун баары жазылды ушул китептечи.
Угармандар ушундай түшүнүп калбасын, бул китепте жалаң Акаев жөнүндө болду дегендей нерсе эмес. Бул китепте ар бир президенттин бийлиги жөнүндө жакшы талдоо бар, камтылган. Алардын арасында мисалы үчүн Курманбек Бакиевдин кантип авторитардык режимди чыңдоо аракетин жасагандыгы, кантип Алмазбек Атамбаевдин да ошондой аракет жасагандыгы, атыгул Алмаз Атамбаев анын ушу бизге чоң келтирген зыяны ушуну болгондо өзүндүн досум менден кийин президент болсун деп, анан аны Медведев Путин сыяктуу оюнга айландыргысы келди дагы. Бирок бир президент болуп алган досу анан кайраны абакка салып койду да. Иш жүзүндө абакка Атамбаев эле эмес, ошо биздин демократиялык багыттын өзү түштү.
Мунун өзү ушул постсоветтик чөлкөмдө бийликте дагы эле автократтар, жеке басар бийлик кала бергенин көрсөтүп атат да, мындай баардык эле мисалдардачы. Анан Балтика өлкөлөрүндө окуялар таптакыр башка нуктага өнүгүптүр да, Советтер Союзу тараганга чейинчи. Мына соңку эле жаңылыкты карасак, кабарыңыздар бар балким, мындан бир ай мурун Литвада коомдук жайлардагы десоветизация, мындай башкача айтканда совет мезгилиндеги көчүү аталыштары эстеликтеринен арылуу боюнча мыйзам кабыл алынды да. Мыйзамды окусам мынтип жазылып атат да: тоталитардык авторитардык режимдердин жана идеологиянын пропагандасына тыюу салуу депчи. Балтика өлкөлөрүндө советтик жашыруун архивтерди да ачып салышты да. Анан эмнеге бул мына бизге окшогон Борбор Азиядагы өлкөлөрдө мындай жай жүрүп атат? Себеби эмнеде мындай жай процесстин жай жүрүп атышы?
Ошол жөнүндө дагы бул китепте жазылды. Ушу Прибалтиканы айтып атасыз да, анан жанагы Чыгыш Европа, социалисттик лагерге кирген өлкөлөрдө буларда демократиялык процесстер ылдам кеткени, булар мындай мурун буларда демократия болгон. Ошо совет бийлигине чейин буларда демократия болгон да, анан совет бийлиги буларды басканда анан ошолор мындай калыбына келтирди. Демократияны калыбына келтирди. Бул бизде мындай куруу демократияны жаңыдан куруп атабыз. Алар мурунку демократиясын калыбына келтирип атат да. Ошол чоң айырма экен. Аларда демократиянын мындай салты болгон да, эрежелери болгон. Алардын башынан өткөн ошол. Анан кийин коммунисттер СССР барып басып алгандан кийин анан баарын токтотуп, анан жанагындай диктаторлук, коммунисттик совет бийлиги бул диктаторлук бийлик да. Бизде болсо азыр ошондой бир изденүү жүрүп атат да. Жалаң эле бизде эмес, ушу Борбордук Азия, мурунку жана Орто Азия деген азыркы беш республикада ар кимиси ушу өзүнүн жолун издеп атат. Ошол жолду издөө процесси бизде да жүрүп атат. Өзүбүздүн тажрыйбаны өзүбүз азыр топтоп атабыз да. Биздин өзүбүздүн тажрыйбабыз пайда болуп атат. Биз эми өзүбүздүн ушу 30 жылдык тарыхты карап, биз могу биз болгон, эмне үчүн биз муну кайра кайталагантабыз деп мындай өзүбүздүн тарыхты изилдеп, ошондон мындай туура жыйынтыктарды чыгара тургандай жерге келдик биз.
Мен бир кошумчалайын, Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ичинен мисалы үчүн бизде либералдык аракеттер биринчи башталды. Мисалы үчүн мына ата бийит ошо көрүстөрүнүн ачылышы деле бизге жакшы жардам берди. Андан кийин токтоп калган жагын айталык, эч бир жерде башка ата бийиттен башка эч нерсе жасалган жок. Архивдер дагы эле жабык бойдон кала берип атат. Өзбекстанда мисалы үчүн ушул Мирзиёевдин тушунда курмандык чалынгандардын музейлери дээрлик ар бир облуста ачылып атат. Басмачылык кыймылын толук акташты, бул эгемендик кыймылы болчу деп. Ушул сыяктуу нерселер жүрүп атат. Бизде баягы башында жакшы келгенден кийин анан этек жагында токтолуп калышты да, чынында токтолуп калды. Бирок Казакстанда дагы бир аз жылыштар болуп атат. Алар Алаш Ордо менен байланыштуу, анын лидерлери менен байланыштуу бир нече томдогон китептерди, архивдик жана башка маалыматтарды жарыялап салышты да. Бизде болгону Болот Абдрахманов жана башка топ чогулуп бир 10 томдук бир баягы архивдик маалымат жарыялады. Ал мухиттин бир тамчысы гана. Демек биз ошол жагында карашыбыз керек. Анан эмнегедир бизде ушундай бул бийликте дагы кээ бир билимдин төбөлдөрүндө дагы мээсинде ушундай жазылган бирдеме болсо эле бизге тиги Кремль ачууланып карашы мүмкүн дегендей биз өз жашообузду өзгөртүп атабыз. Биз жакшы Балтика боюндагы, Чыгыш Европадагы демократиялык багыттарды, коңшу Монголиядагы багыттарды эске алышыбыз керек. Демек, ошон үчүн жана сиз берүүнүн башында айткан десоветизация же деколонизация дегенди биз тез арада жандандырышыбыз керек.
Мына ошол эле учурда сиз жана Казакстанды мисал кылып атпайсызбы, Өзбекстанды? Аларда ушул тарыхый эс тутумдуу ойготуу катуу жүрүп аткандай сезилет да мага. Мисалы жана ачарчылыктан каза болгондордун дагы тизмесин такташып атпайбы аларчы? Менде бир суроо да ушул сизге улай. Жана улуттук крокодил деген талкууну көрдүңүздөр да. Россиядагы бир илимий жыйында биздин окумуштулардын бири ушундай сөз айтып, анан коомчулукта мындай катуу талкуу чыгып кеткенден кийин анан этикалык нормаларды бузду деп ал окумуштууга мындай сөгүш бермиш болдук да. Ушундай риторика каяктан чыгат да? Биздин окумуштуулардын көз карашында ушундай болсо жалпы масса каякка барат деген суроо.
Ушул профессор Албек Акыновдун китеби дал ошондой ой жүгүрткөндөргө да багытталган да. Силер окугула, өзүңөрдүн тарыхыңарды башкача көз караш менен карап көргүлө деген. Менимче бул ошол жака барып алып жагынып сүйлөгөн жалгыз учур эмес, абдан көп. Атүгүл бул жерде туруп эле Орусияга кайра кошулуп алалы деген сыяктуу бирөөлөр жаштык кезиндеги кээ бир жакшы нерселерин көрүп советтердин түзүлүшүнө кайтып баралы дегендер да бар. Анын тоталитардык зыяндуу жактарын алар көргүсү келбейт. Себеби жаштыгы ошол жактан өткөндөн кийин бүт баары жаркын көрүнө берет да. Анализден өткөрүп ошол коомду карагандан кийин биз жанагындай орусчачыл деп коелук, ошолорго мындай тарбия алыш үчүн ошондой данектүү китептерди алардын колуна да беришибиз керек экен. Анан ошондон кийин дагы алардын көз карашы өзгөрбөсө, менде бир ушундай сунуш бар да. Биз эгеменчил анан жарандык көз карашты чагылдыра албаган кишилер ошондой жогорку окуу жайларынын башчысы болгонго эч кандай негиз болушу керек да. Алардын моралдык акысы жок болушу керек.
Ушу китепте дагы ушунун бир экинчи жагдайы жазылды да. Жана бул Кыргызстан мындай өз алдынча эркин мамлекет боло албай кала турган болду, өзүн өзү башкара албай кала турган болду, ушу бирөөнүн этегин кармабаса оокат кыла албай турган болду дегенге жеткирип атышат да. Мындай демократияны дискредитация кылып атышат да. Анан элдин аң сезимин эмитип атат: мына демократия дедиңер беле, мына көрбөйсүңөр, эмне жыргадыңарбы? Анан өрчө эле баягы эле жакшы турбайбы? Мурунку эле совет мезгили эле жакшы болчу, орустар менен эле болгонубуз жакшы болчуга жеткирип атат да. Мына демократиянын эң негизги шарты, эң негизги стандарты бул шайлоо, таза шайлоо. 30 жылда бир таза шайлоо өткөн жок.
Бул тандоо эркиндиги.
Тандоо эркиндиги. Эгерде туура да мына айтпадыкпы, Акаев биринчи жолку эле шайлоосунда жанагындай одоно бузуулар менен барган. Бул демократиялык шайлоо эмес ал. Демократия болсун үчүн таза шайлоо болуш керек. Таза шайлоодо эл мындай өзүнүн мындай тандоосун билдирет да. 30 жылдан бери элдин тандаганын биле элекпиз. Анан ошондой демократияны курабыз, биз демократпыз, демократиялык жолду тандадык деген менен демократиянын өзү жок. Анан жок нерсени күнөөлөбөш керек да. Ага азыркы биздеги кыйынчылыкка демократия күнөөлүү эмес, демократиянын жоктугу күнөөлүү деген идея ушу китепте кетти да. Демократия чынында эле бар болуп, чынында эле таза шайлоо болуп, сөз эркиндиги болуп туруп, анан жашоо жаман болсо, анда айтат элек да. Биз ошо жарыялаган менен момунтуп колду бийлик көргөзүп, биз демократиялык жолду тандап алдык дегени менен биз ал жолго түшкөн жокпуз да.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастын уктуңуз. Бүгүн биз десоветизация, 90-жылдардагы демократиялык кыймылдар, эгемендик тарыхтын урунтуу учурлары тууралуу тарых илимдеринин доктору профессорлор Албек Акунов, Тынчтыкбек Чоротегин менен талкууладык. Талкууда ысымдар аталып кеткен айрым кишилерге микрофон сунууга даярбыз. Биздин подкасттарды сайтыбыздан, YouTube каналынан, Apple жана Google подкаст платформаларынан уга аласыз.